Radio Kapi. Bansangu Nabeto Consor Moussir Africa.
Bachamala Matundumiki. Matundumiki pe Nabisika nous avec un coup de Zabentiata Tubama, Nabansang Naben and Dinga Kikun, Sukayai, Kasinteti Kufneo. Bobie, Bantuman Kangwafana Pebambuta Sena, Batavutuki Labisol Nabau, Napali du peuple Awanambanza Kinshasa. Betazaba inkiata vwana kieleka na lukuta kana mbalaye. Na nima kisumbula treya salamaka na mposu mekatona kuluta kieleka na kitenga na kizunga lualaba. Luyalu mekatona kubaka balukanu ya nkaka ya kesabu na kutita bisumbula mtuna ya kusalaba. Na kasoki ya nsal kimbefa kintuntu kena kukwamina na banzu kumi ya mavimpi na kati ya kumi na uvwa ya kizunga kasoki ya nsal kivwandaka na yao Pekiteso ya kireka bana nkabamusi mebaka yao peka tulavya makutu sambra kuzaba ndana yao. Kile bubu yae mutuna bizapisaka yao ya bantumwa nkongo na ndabanzu wa kinzunzi ya fwana peba mbuta sena batavutu kila bisala na bau na pale di peple awanabwala kimfumu kinchasa bantumwa mingi ya nkongo ya kireka ya bapanzi sangu bayulaka ya kireka kaka kana kubokuta na inwa na bau na kutala lusingwa mpasi ya batu waponaka bau kena kumona bilumu yae na ntoto la bitu wa Kongo Kinshasa sabu na bau lukuta kado mbala yae ya kila mfunu kuluta samuti ngemba kufutuka ntete na ntoto la bitu wa Kongo Kinshasa kufuandisa ya kireka luyalu wa nkangu afuete kufuanda sabu na mambota nkangu ba mambo mingi ya tatubama na lukuta kado yae ya ngona tatu mingi kulandila kisalu ya luyalu mpe kisalu ya mbuta kisobu mbosu wa kentodisi ya nzwa kinzonzi kena kusalaka kakaranzila ya kireka ya kile mbuta luyalu ya kena kutalaka mamu wa bantu wa nkangu ya melomba na bantumo ya nkangu na kukotisa ntsobulu na bantiku mingi ya kena kubumbaka bambuta mingi ya politiki ya kile ntumbanza ya mafua ya kena kusalamaka mingi na bizunga ya ntoto na beto mbuta Fabrice Puela Zabisaka nyosu ya ya fwana kama zona mbanza chikapa na dibaku ya kuzibula masulu tinkango na metadila mingi bisala masunga ya futu kuluta na kilika nyoso mpena yae metadila ntoto kasai na kilika mbuta Albert Fabrice Puela tubilaka mingi mambi ya salamaka na mvula mafunda zole na kumina tsambodi wapibi mpumbulu ya kamwe na sapu nataka mvita Albert Mbuta Albert Fabrice Puela na kinzonzolo ya Alain Irung.
Si l'état était si pas commanditaire.
Kana l'état vandaka ve yandike kuzatinda batu ya ya kuza salaba mambo ya ya imbi ya ya kichoni na kate injo butintinu ya kuna l'état animetoma kubama sama na kuza batu bakuza tubana vana bete kutusila matondo na kubakama ya tumwa ya kangu betike lomba na injo kinzonzi na kuza katusa ya ike kuza kakilila bantu ya politiki kuza swama na manima beti kuza sala nyoso kuza mona mfunu ya luzingu ya muntu.
Bibi Fonsi Mati libanza ya ntuma nkango gi mafuta kabongo mekatuka na komunisa mingi ya kemukembo yae ya salamaka mazono na mbanza chikapa. Batu makumi nsambodi na tatu baba kakalufu wa mpenka mamosi na makumi zule na tanu ya lualaka na kisumbula tren ya SNCC ya salamaka na mposu mekatona kuluta na kitenga na kizunga lualaba. Akieleka ntango mepe sama na yandi mosi ntualisi ya kompania ya nzila lukalu na kutala ntuka na ntala ntuka mzola tuba mingi. Batu makumi nsambodi na tatu biza psaka yao meba kalufu wa mpenka mamosi na makumi zule na uvwa barundeme lwala na kutuba ya mbuta Fabien Mutonde bisalu ya kususa kuzaba kileka nyusu na kisumbula ya ya undeke na kulandakana kaka na kutuba nandi bandola ngolo tapesa manabatu nyusu ya tatangama na kisumbula ya mbuta Fabien Mutonde na kinzuzulu ya gibmate.
Nous allons éduquer les usagers du chemin de fer.
Beto ke kuiza luengisa bantu kesa dilaka nzile ya lukalu, mpengangu na ina meta dila bivonza ina lenda kumila beto na kubaka lukalu ya bima ya kutekisa. Kukatula nyonso ina, ya kele diambu ya kutambula ya nkangu, katuka mabuwa la samu na kukwenda na bambanza. Ya uina, beto na SNCC, beto kena kupesa maboko na dinaka ya fumu ya insi, ya ntomosono ya batiritua kama mosi makumi iya na tanu. Kana dinaka ya imekuiza simba, nkangu kebika kutambula pamba pamba. Na administration, beto me kuna nchonso mingi na resursi ya kimuntu, na banzila ya kutambula, mpe na bawagon. Munu metuba ya weti, kiuvu ina kele ya nene, ya kina kutadila luyalu, mpe nkangu ya insi ya Kongo na Mbalamosi. Mambu nyonso fona vukana, samu tibeto lenda sosa bamfutu ya kufwana, teleka ya keba kama.
Et nous le trouverons.
Na kizunga mandema, kile kambingi na territoire na yao ya Kailo, luzingwa nkangu ke ya mpasi ya kuluta, tuka kubwa ya kiamvu ya Ambwe na nima kunoka mvula musa ngolo na ngolo meka tona kuluta mpentala bima ya kujame matamigi pina kufutuka na ndikuna wapi yani kweneka kutala batu waponaka yandi ya kileka ntuma nkango Amisi Patrick Lupia melomba kaka na mvula matadi na kupesa mvutu na mbamu nyosu wakena kuluta kuna mbuta Amisi Patrick Lupia tendulaka nyosu yai ya vonaka na kinzonzola Florence Kizalunga.
Avec la destruction des ponts
Amboué, un
petit bélé que nous appelons communément tomato, du sel, qui
Amboué.
Est venu à 500 francs.
Moi, du coup, vous mettez Mokilaka, tomato, il y a un
sel. Tandis qu'aujourd'hui, si vous allez à Kailo, vous allez trouver qu'un tomato de sel qui coûtait 500 francs
Mungwa, avant la destruction des ponts, aujourd'hui, c'est 1500 francs. Donc, il y a une vendaka, 150, 500 francs, et Mekouma, 150. Kuna penge mga kwenda na Abwe kaka di kopo ya hii ya tomate ngego na kutana yao na 1500 francs congolais. Babi manio sebe kuza sadilaka na bainjo ya bau ya mekuza buwe la mantalo ya kendi mamadi ave leta fana kuza sala nyoso sama na kuza manisa mpasi ya hii ya nkangu bakuza bongisa kikada ya hii kiamu voyai malumalu kukuza beba ya poyai
que nous appelons communément tomato du sel qui revenait pour pallier à ces difficultés de la population du territoire de Kailo.
Akili kake na nkokila mazono ya mwabisalu vutoka kana mbanza butimbo nyoso yai na kutala tina suka banzo minga bisalu ya zibula kavyemiri na yao na kulanda ndinga bimvuka ya kena kunonina kama mbota nkongo ya kena kulomba na luyalu na kukatula mbalamusi nchiku na yao ya kupesa bisalu ya mbula matadi na maboka makisafu wanapeba pulusu sabna kunonita bankadi ya mpemba baadef ya kena kukatula kakisi na luzingu wa kivu wazula wanapena Ituri. Na katsoki ya ntalki tesa banda nkama musibi zapsaka yao na makumi ntambodi mebaka kakimbefa kintuntu na banzo ya mavimpi kumi na musi na kati ya kumi na uvwa ya kizunga yina kena kufondaka na yao na kutuba mfumu ya nzo ambula matadi ya kena kulandila kama mavimpi kuna na katsoki ya ntal baki na kususa kikuma ya ntamukila kintuntu yina kasa tako mutundiai munganga boner chitiku mezabisa tinzo yanza kena kulandila kama mabana mekatono kupesa bankisi samu kusansa kintuntu yina benolandandi na alualo ya estek ndalafina
banda ambadukulu ya mvula yai tina bubu yai bansi ya tamu ntomosi mekufa ve ikele bitini ya kisalu ya mavimpi na bizunga kuminanana na kati na bizunga kumina ivwa kele nde kitini ya kisalu ya mavimpi ya chishimbi ina kele na bimbevu na kumi sambodi na iya mekulanda na manima nyabi ina kele na makumi sambanu na mosi ikele kaka bitini ya kisalu ya mavimpi ya kizunga zule ikele na bimbevu beto mekutinda bantu na kusala kususa susa kele miabi chishimbi chitenge na chilu lundu. Na pia miabi baku nwanisaka yao na kitini ya kisalu ya mavimpi ya boya na kati na yao ikele bandambu ya kisalu ya mavimpi iya bame kupesa mangwele samu na kukanga kulandama ya kimbevu ya intama mingi ve ike kukuma na kitini ya kisalu ya kimbevu ya chishimbi UNICEF mekupesa beto bima ya kisalu samu na kunwanisa kimbevu ya
bidi bikala kaka kuna na kasai okiantal kasina nkufi wapintalu ya malafu yame matangolo na mbanza mbujima ikazie mose ya dopel skol simba ya vwana petembo avwana kake na kutekama na mafunda makumi ya nazola frank kongole na mposume katona kuluta mikuma bubu ya kutekama na mafunda makumi sambanu todiaka na mafunda makumi nsambwada frank kongole ya kile kampe na yai meta dila mvita ya kena kuluta na ikren wapinti ya risume kutisaka yao ya kile ka mambu ya mpasi ya kena kukota kuna mikuma mpe ki awa na beto ya kile ka metadila mingi inchi mutina baki na kustadilaka mambu wa mapa kasi Michelin tuwa latenga mupangisa na kutuba mingi ve ngeso la katin kuna vetu Priscilla Banzoko inchi ya kushima na nyoso
seleka mutindu ngeme tuba ya mpangi folken konso musiera Afrika ya ume monana mutindu mosi na bisika mingi ya mbanza ba boulangeri mingi mekitisa nene ya mampa na bao bantu yake sumbaka mpibaina keteka ba mendi madiambu angoti seleka ya ume monana mutindu ina bantu ke salaka mampa ba uke tubati ba uke sala mutindu ina sambu ntalu ya farini memata mingi ke tubati ba uke kukave Blanchard Mayemba mkwa boulangeri moshe afyoti meza bisampe mutindu mosi bantu ke salaka farini meza bisati ya kele sambu na mvita tato bankindu ya keluta na Ukraine. Jean-René Kakumba, mtuadisi ya bisalu ya mkiti na Mino Kongo, sikimisaka mpensangu yai. Nandambu na yandi minister ya ekonomi, meza bisatiba, komersan, mematisa ntalu ya farini na ntualati ya ukuisa kondwa na inza. Vita to mkindu kena kuluta na Ukraine, lenda nata kukondwa ya farini peka kalakani ya ngolo kansi sesepi ya ive, ba komersan, kele ntete na ba farini na bau, ba mesue kato ba stock.
Matondo bina nge Michelin tuwa latenga mupangia fona kusimati na nko kila bantangu tavona na lutulusu nge. Betu manisa na nkufi na kuzabisa tiba pulusu wa mbanza Kinshasa barundeme katona kuzibula dinaka mose ya kena kutubila keba na kamera ya zola tubati ya kilika na mutu nyoso mwana mbanza Kinshasa na kubaka bizizi ya mutu nyoso ya kena kuzitave banti kwa nzila samuti batinda yao na nzila ya WhatsApp wapi ya bame katona kuzibula na pensi sama kilika na kutala inki mutindo balenda kutula yao na television ya vwanda bamfumu ya vwanda mutu nyoso ya kena kunata vera mutina banti kukina kulomba ya kile bantangu yae ya beto mimikindu na nzila mashini na disungo la pili kipe la mondo konsumusia Afrika mekatona kumansa yao ya kile kanankukile bizapisaka yao tavuwa na Michelin tuwa la tenga mupangi.